Bi navê Xwedayê mezin û dilovan bînerê teja silavê hewa bin. Ejwan qaîde û pêpket serekî yê ku pêtiviya me agah ji hebitin demê em serederiyê edgel şubhe û gumana dikein eve ye hinde kes hene edxwazin her şubheyeke hebet yan nî peyda bibet ed vêt me bersiveke amade bû hebet. Lew debînî gelekî ji wan edxwazin zana û têgehiştiyê me karê xwe yê serekî bikene ew eldîv şubheya bigeriyên û bersivê wisa bû peyda bikin ku xelek hemî pê qaneh bibin û ev daxwaze eger çiş niyeteke safî ed êt û bi ser ve tiştekî ciwan û taze ye jî belê ed vêtin em ji bîra xwe nebeyin ku ew karekê navarî ye û daxwazeke ev cih înana wê ya bi zehmet e. Yekemîn car ed vêtin em ji bîr nekeyin wekî berî nike jî me behs jê kirî ku şert nîne eger xwe bersiva me ya bihêz jî bit qenaet bû gelek kesa pê çê bibit. Piştî hingî ed vêtin em karê xwe yê serekî nekeyine ew em îslamê wekî wî tawanbarî nîşa xelkî bideyin ya herdem hewceyî epe berevaniya parêzerî heyî. Eger me rastiya îslamê bû xelkî got, neheqiya dijmina ep xwe dê eşkera bit. Wekî dî, eger me karê xwe kire ew, em şubheyê te neyara kom bikeyin û ev hêceta bersivdanê wanet nav xelkî da balav bikeyin, ev em bêy ku ep xwe bihesiyeyin, bûyîne amîretê balavkirina wan şubheya, piştî hingî kî dibêjitin bersiv dê el astê pêtivî bit. Ma'na, hengî em dê şubhe û gumanê balav keyn û gehînîne wan kesayê guh li nebûyî jî bêyî ku bişeyin bersiveka pêtivî bideyne wan. Tiştekê dî jî heye ed vêtin ji bîra me neçit, armanca balavkerê tu şubheya gelek cara ew e, ew zana û gazîkerê tu îslamê mijîl bikin û azirînin û berê wan ji tiştê tu girîng bidene paş. Û kerbeka wisal nikwan peyda bikin ku ew hindek gotin û kiryarê tu netreda bikin û bêjin. Hindek cara, hindek şubhe hene ya durist ew e, bêne piştguh velêdan. Û baştirîn bersiv bû hindek gotina ew e, tu bersiva wan nedey. Qaîdê dî tirê eve ye, divêtin em danûstandineke pimifa bikeyin, nek we hevrikiyeke xerş. Eb hêceta danûstandinê el dor meselê ti hizirî yê ti aloz yan sohbetê ti germ gelek cara em et dezgehê ti ragihandinê da ed bînin mêzgerd êne girêdan û pitir ji kesekî lê ed êne amade kirin û pitirîn cara ew mijarê ti şubhetê da heyin ed êne hilbijartin da hevrikî li ser bête azirandin û em ed bînin gelek cara daîya û gazîkerê ti îslamî ed êne daxwaz kirin da bibine layekî hevrikiyê van mêzgerda da. Û hindek cara ew ed êne paldan da ku ber bi hevrikiyeke xirş ve biçin. Da çi xêr têda ew çi xêr têda neheyî. Yanî ew hevrikiya bêfayde. Û li vêrê ed vêtin ew hişyar bin. Da eb nik wî exlaqî ve neçin yê îslamê em jêdayîne paş, ew ê bi erebî dibêjinê mîrâ yan cîdal. Û meqsad pê ew e axiftina hevdij ji du laya derkevet, eb eniyeta rikdarî û hevrikiyê, ya ku her layekî divêtin layê dî bişkênitin û xwe serbêxit. Ev e tiştek e û danûstandin û hîwar tiştekê dî ye. Danûstandin ew e layek bîr û bûçûna xwe bêjit û delîlê xwe eşkera biket û gava ew xilas layê dî baxivet û delîlê xwe bêjit û paşî gotin bûyê êkê bizivirit. Û pirehetî û şert nîne vêtin ew eb hevrikî biçin û êk il çena yêdî bidet û wî bişkênit wekî gelek cara rêveberê ti mêzgerda wan bû paldan û daxwaz dikin. Ed sîreta pêxemberî da silav lêbin gelek cara wisa çê bûye ku pêxemberî silav lêbin danûstandin ed gel kafira kir bin. Ew kesê ed vêtin bersiva şubheya bidet et û danûstandinê digel xwedanê ti şubheya biket, et vêtin li van rîdanê ti sîretê bizivretin û mifayî bi xwe jî bibînetin û di ser hindê re هندك مسألة جرنك هنا أدفتن أو يلي هشيار بتن دابر بهفركية كو خرش و جدلك بمعنى و نايتا بالدان بيك أو بخوب حسيت أجوان مسألة أم دي بكورتي إشارة دينا هندك إخلاص بو خده وزانين كباش أدوي صحبت دا يا دانوستاندن الدور أد إيتا كرن أدفتن النكوي هبتن و بری نکه ام السروه خالهنه آخفته بوین یعنی گرنگی ها هبون ها اخلاصه النکوی کسی اوی چه دانستاندنه گل خودانه تشو به حیات کتن یادی ادویتن اوسا یه ساده نبتن که پیجه تا بر سفدان شو به حیات بیتا کشان دا بریوی بو سمت تکادی بیتا دان یان خرابیه که مزن تر تی دا پی و بیتن یعنی بریوی بدنه خرابیه چونکه آرمان جا درست کرد مزگر دا همی گاوه آشکرا کردن راستی ها نینه بلکه هندک جارا واند ویتن پریکاوان دانستاندنا خرابیه که اج شبهه مزنتر پاوه میدانه لو مروف داعیه و زانا ویتد ویچنده دا یه شارا زابد دانستاندنا درست لسر بناخه آزراندنا عاطفه نابد و سر کفتن به بلندی ها دنگی و خو عصابی کردن نینه و فایدانا کتن همه مروف لای برانبر اب دجمنکاریه و خیانت و نظانین توانبار بکت ادویتن مروف گوتنا خول سر بنخه که علمی و هندک دلیلت منطقی آوا بکت دا بینه رو گهدار اب گوتنا مروفی قانع ببن نه هر کسی که زانه بتن به دینی یان مروفه که روشنبیل و تیگهشتی بت اب کر هندت ایتن السر دزگهت را گهندن اب ناف برافانیش اسلام باخفت دانستاندن و مناظره شارزایی که تایبت پیدوید و اوی اف شارزایی لنک نبتن چنا بتن او خوب هاوه توان میدانا اگر خو او تدینی دا یه زانا جیبت دا او نه ایتا استغلال کرن با هندک آرمان جد خراب یه درست کرد وان برنامه ادویتن هم هشیاری خوبین و همی گاوا گلاوه ما با هفرکیه یه خار نبت و نه هر جاره که هم با دانستاندن اکی حتی نداخواست کرن یه تفرکی تداب که این آقا رو بچین پیجه تهنده ده هفرک هزر نکت که او ام نویریم برانبری وان راستین یا مچو برسف بواننین نخیر آرمان جان نیارا گلک جارا او گازی کرد ریکا خوده به هفرکیتش قصد و مجیل بکن و شرط دیکلا پی بدنه کرن ادویتن او شنده بلندتر بت که شیانت وان همی جدلت خرش و بین دوتن یعنی ویتن مروف داعیه هشیار بتن خوشنده بلندتر لی بکت که شیانت خو همی بتن دوان برنامه تنه دا ولی بکت که بین دوتن و بری وانش آرمان جا مزن بیتا ورگیران لازمه هشیاری خوبن اتوی چنده دا قاعده گشتی یه دو ماهی مدویتنم بحث جه بکین اوهیت سرداری کرن خودت یل شبهه یا الدم امکار برسفدان آن راد بین یا پیتویل سرمه او ام پیگیری اپریک و ریباز شریعتی بکین و هزرنه که اینج بر آرمان جامعه یا باش درست بومه که ام هندک ریکت نید درست شلای شریعتی و اپکار بینین ادهمی حالتت خودت ویتنم گوتن و کریارت خو اب ترازی شریعتی بکشین هندک هسانه هزرت کن دمی ام برسوا هندک شبه و گمانت دین درست بومه ام پال بدین سر دروی بونمونه یان خاپاندنه چونکی آرمان جامعه خزمت حقیه یه اشخو گلک جارا مگوه الهندک داخواست کرد اسلامت بت اد بیجن تفرکی خودت گل نیارد ویتن ام عینی وی چکی بکار بینین یه او بکارت اینن و اوش بیرا خود بن که هندک چک هنه چینا بتن بومه ام اب کار بینین و نه هر تشتکی او بخود درستت کن ام جیت شین بخود درست بکین ما شریعته که خدایی هیا او رکل برمد نخشینتن و دبیجت ام کانه چو بومه درسته و چنه درسته و هر شیوه که گنجای نبتن دگل شریعت ما چینا بتن کار پی بتکرن اگر خو انیت خدانی یا باش جیبت پشتی برچاف کرن وان قاعده گرنگ بو چوانی ها سرداری کرن دگل شبه و گمانا مدویتن برفرهی الدور ایکش وان گرنگترین میدانا باخوین ید که شبه لی اد اینا بلاف کرن اوجی میدانا لادانا هزریه او اب عربیت بجن انحراف و فکری او اپ مخابنی و دی بجن بیا ویوی الدم مینکه گلک برفره بویا انحراف فكري اب هر دو چقت ويفا الحات و رويناش ديني و غلو و تنديات كار اينانا ديني دا او خلقيش ديني ات روينتن ملبر السروان هر دو ميدانا باخوين ميدانا الحاده ميدانا غلوه و زيدب نفدا چونا ات نف ديني دا ات خلقت بدش في زنجيرهنه اگر خود حس کرد و جا حتی جارا کادیم دگه اینه اک بمینن الجرچاف دریا خدای مازن.